This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันครับวันจันทร์ที่22เมษายน2567นะครับผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านน่าจะกลับมาจากสงกรานต์กันแบบเต็มรูปแบบแล้วนะฮะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาบางท่านอาจจะขอลาสักหน่อยนะให้มันหยุดยาวไปเลยเต็มเหนียวไปเลยนะฮะถึง23เมษายนวันนี้เนี่ยผมวัดจากตัวเองเนี่ยแหละฮะรถติดเหลือเกินนะก็เลยคิดว่าทุกท่านน่าจะกลับมาทำงานกันแบบเต็มรูปแบบแล้วจริงๆนะครับวันนี้กลับมา The Standard Now ของเราในทุกช่องทางนะฮะทุกช่องทางที่ไลฟ์กันอยู่ขณะนี้ Facebook YouTube TikTok นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะฮะมีอยู่ไม่กี่ประเด็นครับช่วงนี้ที่มันร้อนแรงเหลือเกินอย่างสัปดาห์ที่แล้วที่เราจัดกันไปเนี่ยก็คือประเด็นของอิหร่านกับอิสราเอลนะประเด็นที่2คือเรื่องของการเมืองไทยการปรับครม.คุณยิ่งลักษณ์จะกลับบ้านมั้ยประเด็นที่3เนี่ยก็คือวงการสีกากีดูเดือดเหลือเกินนะฮะเรื่องของบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อและประเด็นที่4ที่วันนี้เราขอหน้าหยิบยกมาคุยกันหน่อยก็คือสถานการณ์ในประเทศเมียนมาถามว่าทำไมวันนี้ต้องคุยเรื่องนี้นะฮะเนื่องจากว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ที่เมียนมาโดยเฉพาะที่เมียวดีดูเดือดขึ้นตามลำดับนะครับแล้วมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยเฉพาะแนวชายแดนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยกองกำลังของกะเหรี่ยง KNU เปิดฉากใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและโดรนโจมตีทหารประมาณ150คนที่ปักหลักอยู่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตั้งแต่วันศุกร์ที่19เมษายนขณะที่กองทัพเมียนมาเองก็ไม่ยอมครับส่งเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดโจมตีในพื้นที่หลายระรอกเป็นเหตุทำให้ฝั่งของเมียนมาทั้งประชาชนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนที่บาดเจ็บจากภาวะสงครามก็เลยอพยพข้ามแดนมาที่ประเทศไทยผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะพอได้เห็นคลิปเห็นข่าวกันบ้างแล้วนะฮะที่ข้ามทางแม่น้ำเมยมาเนี่ยรวมๆเนี่ยประมาณสัก 3,000 คนนะครับล่าสุดวันนี้เนี่ยผู้อพยพประมาณ 1,200 คนตัดสินใจเดินทางกลับเมียวดีแล้วเนื่องจากว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายคลี่คลายที่ว่าคือวันนี้เขายังไม่ยิงกันนะคือวันนี้ยังดูนิ่งๆ เงียบๆอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงวันนี้เลยต้องชวนคุยกันหน่อยเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีชายแดนติดกับเมียนมาเยอะเหลือเกินนะตอนนี้แม่สอดอาจจะนิ่งไปแต่อนาคตไม่รู้แล้วไม่ใช่แค่ที่แม่สอดฮะที่อื่นอีกล่ะแม่ห้องสอนเชียงรายกาญจนบุรีจะเป็นอย่างไรต่อก็น่าสนใจท่านั้นไม่พอครับยังมีรายงานจากสื่อของเมียนมานะบอกว่ากองกำลังของทาง KNU ได้รายงานว่าทหารเมียนมาเนี่ยถึงขนาดว่าใช้โดรนทิ้งระเบิดเคมีนะฮะทำให้กองกำลังของกะเหรี่ยงเนี่ยต้องถอยทัพเพราะพบว่าหลายท่านเกิดอาการเวียนหัวอาเจียนอย่างหนักมีทหารที่บาดเจ็บจากอาวุธเคมีแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเดี๋ยวจะได้มาคุยกับทางแขกรับเชิญของเราซะหน่อยรวมไปถึงท่าทีจากฝั่งไทยตอนแรกนายกเศรษฐาบอกว่าพรุ่งนี้จะไปที่แม่สอดเองแต่ล่าสุดเนี่ยให้คุณปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีต่างประเทศไปแทนแล้วนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาโดยมีคุณปราณปรีนี่แหละเป็นประธานเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันหน่อยนะครับกับแขกรับเชิญ2ท่านท่านแรกครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณออฟครับ
อีก1ท่านนะครับต้องใช้คำว่ารายงานสดมาก็ว่าได้นะฮะมาจากที่ท่าขี้เหล็กจังหวัดเชียงรายครับคุณกนวีสืบแสงครับส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนะฮะคุณกนวีสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณน็อปครับสวัสดีครับอาจารย์ดุลยภาคครับ
สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการเราของเราเช่นเคยนะคุณกนวีต้องถามก่อนเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้เชียงรายเหรอฮะ
ที่เชียงรายครับผมเพิ่งออกมาจากท่าขี้เหล็กนะครับแล้วตอนนี้เข้ามาอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงครับมาอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจที่แม่ฟ้าหลวงต่อนะครับก็ข้ามไปดูในฝั่งนู้นก็มีโอกาสได้เข้าไปพบกับหลายๆภาคนะครับหลายๆภาคส่วนนะครับทั้งภาคประชาชนภาคสังคมและคนในพื้นที่เองครับ
งั้นผมขออนุญาตถามเอาแบบล่าสุดที่คุณกนวีเพิ่งไปมาก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าที่ท่าขี้เหล็กตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงบ้างฮะ
ท่าขี้เหล็กสถานการณ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นการเรื่องเศรษฐกิจต่างๆยังเหมือนเดิมการตลาดยังเหมือนเดิมคนเดินข้ามชายแดนยังเหมือนเดิมทั้งคนไทยและคนเมียนมาที่เข้ามาในประเทศไทยผมเองเมื่อเช้านี้ผมก็ไปที่อำเภอไปทำบอร์ดพาสไปบัตรผ่านแดนนะครับก็เหมือนปกติครับ30บาทครับก็สามารถที่จะทำได้เลยแล้วก็เดินข้ามไปฝั่งนู้นไปดูในพื้นที่ต่างๆดูในตลาดไปคุยกับคนฝั่งนู้นว่าเป็นยังไงบ้าง เป็นนักท่องเที่ยวแล้วแต่จริงๆก็อยากจะไปดูในสถานการณ์ในพื้นที่ฝั่งนู้นคือมันมีสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนมากๆจริงๆแล้วนะครับอาจจะดูเงียบๆอาจจะดูแบบคลื่นใต้น้ำมีหรือไม่ผมว่าน่าจะมีเพราะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบ่อนคาสิโนต่างๆซึ่งยังอยู่ในฝั่งนู้นแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับอยู่กันมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เขาดูแลกันอย่างดีเป็นกลุ่มก้อนมันก็มีผลกระทบเลยครับจริงๆ 2,416 กิโลเมตรที่ติดกับชายแดนไทยเนี่ยผมว่าแต่ละพื้นที่ก็มีประวัติที่แตกต่างแต่ตัวละครต่างๆก็แตกต่างครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะมารวมกันครับมันจะกลับมาเป็นผลรวมที่ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องแสดงจุดยืนให้ดีแล้วก็ต้องมีนโยบายมีแผนงานที่ครอบคลุมในการดูแลแต่ละพื้นที่บริเวณชายแดนไทยทั้งหมดเนี่ยครับ
ครับอันนี้เบื้องต้นสอบถามจากคุณกนวีที่ท่าขี้เหล็กก่อนนะฮะกลับมาที่อาจารย์กันบ้างนะฮะจุดที่เป็นประเด็นและเป็นข่าวมากที่สุดตอนนี้ก็คือที่เมียวดีนะครับที่ติดกับเราก็คือแม่สอดจังหวัดตากในมุมของอาจารย์เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องและมีคนที่เมียนมาเนี่ยอพยพมาที่ฝั่งไทยเราด้วยทั้งคนที่เจ็บจากสงครามอะไรมาเนี่ยณตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่สูงสุดที่เมียวดีแล้วหรือยังฮะอาจารย์ถ้าเทียบกับที่ผ่านมา
คิดว่ายังนะครับ
ครับ
สำหรับกองทัพเมียนมาเนี่ยถ้าจะบุกชิงเมียวดีคืนจะต้องมีองค์ประกอบต่าง
ๆ
อย่างพอเพียงไม่ว่าจะเป็นกำลังรบทางอากาศเครื่องบินรบมิก29เฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธแล้วก็มีกองทหารราบนะครับที่มาจากกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มะละแม่งแล้วก็ต้องฝ่าแนวต่อต้านจาก KNLA ที่กอระเร็กเนี่ยนะครับ43กิโลเมตรก็จะถึงที่เมียวดีม
ัน
จะต้องฝ่าตรงนั้นมาให้ได้รวมถึงกระสุนปืนใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ3องค์ประกอบเนี้ยรวมกันมันถึงจะเป็นปัจจัยที่พอเพียงในการสู้กับฝ่ายต่อต้านแล้วมีสิทธิ์ที่จะชิงเมืองได้นะครับแต่ว่าฝ่ายต่อต้าน KNU เค้าก็ไม่ยอมนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปที่ผมบอกว่ามันยังไม่มีความรุนแรงถึงขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอาจจะโฟกัสไปที่ตัวเมืองเมียวดีอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสเกลการลบเนี่ยปฏิบัติการทางทหารมันอาจจะไปไกลมากกว่านั้นก็ยกตัวอย่างเช่นการเคลื่อนทัพของกองทัพเมียนมาเนี่ยหักล้อมเมียวดีได้เนี่ยนะครับมันอาจจะแบ่งกำลังลงมาทางใต้นะครับแถวแถวอุ้มผางพบพระอ่านนะครับแถวนั้นมันก็มีสมัยก่อนก็เรียกว่าค่ายกะเหรี่ยงผาลูก็ดังอยู่นะครับ จะเป็นพื้นที่ที
่
ในแผนที่นะครับมีบ้านวาเล่ใช่ไหมครับเป็นจงอยปากนกแก้วดินแดนพม่าทิ่มแทงยื่นลึกเข้ามาในฝั่งไทยนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีการลบในปี1997นะครับเป็นการลบในช่วงนั้นเนี่ยทหารพม่ายังไม่มีกำลังลบทางอากาศที่มีแสนยานุภาพขนาดนี
้
แต่สมัยนั้นเนี่ยมันยึดนะครับพยายามล้อมเมียวดีแล้วตีสวนนะครับลงมาแนวแม่น้ำเมยเนี่ยแล้วอ้อมไปแถวๆพบพระอุ้มผางเลยตรงนั้นนะครับแล้วก็มีกองกำลังอีกบางส่วนเนี่ยพยายามจะปิดล้อม KNU ทำให้ KNU เนี่ยพ่ายแพ้ในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ช่วงเวลานี้ KNU แข็งแกร่งขึ้นผมก็ไม่คิดว่าทหารพม่าจะใช้ปฏิบัติการยุทธวิธีแบบเดิมแล้วมันจะได้ผลนะคร
ับ อันนี้เป็นการสอบถามเบื้องต้นก่อนจากอาจารย์ถามคุณกนวีบ้างครับมองสถานการณ์ที่เมียวดีตอนนี้ที่มีพื้นที่ติดกับแม่สอดจังหวัดตากเป็นยังไงบ้างครับในมุมของคุณกนวีฮะ
คือตามอาจารย์ดุลยภาพนะครับคือยังไม่มีการเข้ามายึดพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบนักเพราะว่าจริงๆแล้วต้องระดมสรรพกำลังค่อนข้างจะเยอะนะครับจากฝ่ายทหารพม่านะครับถ้าจะเอาคืนจริง
ๆครับ
อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทางทุกคนเขาคาดการณ์นะครับว่าอาจจะแล้วก็ที่ผมกังวลเรื่องเดียวครับในการที่หลังจากมีการพูดคุยกับคนที่อยู่บริเวณชายแดนเนี่ยถ้าเมียวดีสามารถถ้าทหารพม่าสามารถใช้สัญญาณุภาพทางทหารทั้งทางบกและทางอากาศเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบในที่เมียวดีเกิดขึ้นการยึดพื้นที่เมียวดีนี่จะกลายเป็นรูปแบบเป็นโมเดลหนึ่งซึ่งทหารพม่าจะต้องใช้ต่อไปในอนาคตบริเวณโดยเฉพาะที่แม่น้ำลุ่มแม่น้ำสารวินซึ่งตอนนี้กองกำลังฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาก็ได้ควบคุมสถานที่ไว้หมดเรียบร้อยแล้วก็จริงๆมันรูปแบบแตกต่างกันนะครับแต่ละพื้นที่เมียวดีก็เป็นรูปแบบเมืองแต่ว่าตรงแม่น้ำสารวินต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบในการลบทางป่าเพราะฉะนั้นการยิงทางอากาศจะง่ายขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็จะกระทบกับประเทศไทยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้กองกำลังทางอากาศเข้ามาโจมตีถ้าจะเอายึดพื้นที่จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีความระมัดระวังของทหารพม่าด้วยนะครับหยิบเล็บกระเจ็บเนื้อเพราะฉะนั้นถ้ากระทบกับทางการไทยเนี่ยรับรองก็ต้องมีการตอบสนองกลับไปจากทางความหน่วยงานความมั่นคงของไทยตอนนี้ทางกองทัพภาคที่3ก็ได้เตรียมความพร้อมหมดนะครับตรึงกำลังไว้หมดการดูมอนิเตอร์แล้วก็ที่คุณออฟได้บอกไปตอนแรกที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการจัดตั้งTask Force ขึ้นมาที่ม
ี
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะทำงานตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ก็จริงๆก็ มันต้องทำนะฮะคือวอลลุ่มเนี่ยมันควรจะทำมาก่อนหน้านั้นคือฐานเนี่ยความมั่นคงเขาทำมาอยู่แล้วหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานในพื้นที่ก็จะตั้งวอลลุ่มดูแลเพื่อพิจารณาดูสถานการณ์ไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไอ้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมลวดีเนี่ยมันเป็นสถานการณ์มันก็ไม่ใช่สถานการณ์ใหม่แต่เป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองในเชิงบริหารให้มากกว่านี
้ครับ
คือมันเริ่มต้นจากในอดีตเนี่ยมันน่าจะมีการจัดตั้งวอร์รูมและมีการพิจารณาต่างการโดยฝ่ายบริหารมาก่อนหน้านี
้ครับ
ตอนนี้อย่างที่คุณอ๊อฟได้รายงานไปนะครับว่ามีคนเดินทางกลับไปเมียนมาดีแล้ว1,000 กว่าคน
ครับ
อันนี้จริงๆนะจากประสบการณ์การทำงานในด้านผู้ลี้ภัยเนี่ยผมไม่เคยเห็นผู้ลี้ภัยเดินทางกลับบ้านภายในวันเดียวคือจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28 มีนาคม 2564หล
ัง
จากที่วันที่27 มีนาคม 2564เนี่ยมีการใช้ระเบิดโจมตีทางอากาศที่พะพุนของเมืองกะเหรี่ยงของลักกะยินนะครับที่เป็นเฮดควอเตอร์ของกองพลที่5เนี่ยก็มีคนข้ามแดนเข้ามาประมาณสัก 8,000 คนเกือบ 10,000 คนแค่วันเดียววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็มีการเดินทางกลับไป บ้านเกิดเมืองนอนตัวเองเพราะว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเหตุผลตรงนี้ไม่ควรจะใช้คำว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วสถานการณ์สงครามไม่มีการดีขึ้นภายในค่ำคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเล็กน้อยนะครับการเดินทางกลับครับ
งั้นผมถามคุณกนวีแทรกตรงนี้นิดนึงเลยว่าที่คุณกนวีบอกว่าแปลกใจกับการที่วันเดียวแล้วเขาเดินทางกลับตั้ง1,200 คนโอเคบางส่วนยังอยู่นะฮะแต่ว่าการที่1,200คนนี้เนี่ยสมัครใจที่จะเดินทางกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงอะไรฮะว่าทางเมียนมาเป็นยังไงทางเราเป็นยังไงคุณกนวีว่าไงฮะประเด็นนี้
คือการตีคือการเดินทางกลับโดยสมัครใจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า voluntary repatriation เนี่ยก็คือหนึ่งในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนของสถานการณ์ผู้ลี้ภัยนะ
ครับ
มันมี3 อย่างในการอันแรกในการเดินทางกลับสมัครใจดีที่สุดครับเดินทางกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนตนเองประเทศมาตุภูมิถิ่นฐานมาตุภูมิตนเองเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเขาจะกลับไปสามารถรวมกับพื้นที่บ้านเกิดของเขาได้แต่ว่าการเดินทางกลับอย่างนี้วันเดียวที่กลับไปเนี่ยมันขัดกับหลักความเป็นจริงในสถานการณ์ผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นแล้วก็สถานการที่ยังไม่มีการสุกงอมในเมียวดีไม่แน่ใจว่าเขาได้กลับไปตรงไหนพื้นที่ตรงไหนบ้างได้มีการจัดทำการประเมินไหมสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆนี่ผมพูดในมุมมองของมนุษยธรรมนะครับการทำงานด้านมนุษยธรรมก็คือถ้าสมมติว่าเขาให้เขาเดินทางกลับไปเนี่ยหลายครั้งประเทศไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเวทีระหว่างประเทศตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศเมียนมาที่มีผู้ลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็มีคนเดินทางกลับโดยสมัครใจกลับไปโดยทันทีทันใดก
็
โดนวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าผมอยากจะดึงให้ผู้ลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยให้ยาวนานมากๆนะครับไม่ใช่นะครับคือต้องเดินทางกลับนะครับเราอยากจะเห็นเพียงแต่ว่าการเดินทางกลับตรงนี้เราต้องรับประกันให้ได้ว่าความคุ้มครองระหว่างประเทศต่อไปกับผู้ลี้ภัยก็คือประชาชนผู้บริสุทธิ์จริงๆที่ได้รับผลกระทบตรงนี
้
เขาจะกลับไปเผชิญภัยประหารหรือไม
่
ถ้าสมมติว่ามันเกิดอย่างนั้นจริงเขายังเผชิญภัยประหารเนี่ยประเทศไทยควรจะพิจารณาแนวทางอื่นๆอย่างเช่นเซฟตี้โซนผมพูดหลายครั้งมาก
ค
ือจัดพื้นที่ปลอดภัยในฝั่งพม่าคือถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้จะพูดคุยลำบากมันไม่เหมือนบริบทเดิมนะครับที่เซฟตี้โซนจะทำให้ได้เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติการทางทหารเนี่ยต่อเนื่องและยาวนานแต่อย่างไรก็ตามต้องทำให้ได้ครับTBC RBC คือกลไกที่เรามีอยู่แล้วบริเวณชายแดนทั้ง
บ
ชายแดนและก็บริเวณทุ่งมอเพราะฉะนั้นต้องผลักดันตรงนั้นจะพูดคุยกับกองกำลังกลุ่มต่อต้านจะพูดคุยกับ SAC จะพูดคุยกับ BGF ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นอยู่ฝ่ายไหนณปัจจุบันนี้ต้องคุยให้หมดต้องบอกมีเซฟตี้โซนการปฏิบัติการทางทหารจำเป็นจะต้องยุติผู้พัดถิ่นภายในประเทศต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้ต้องผลักดันต่อไปเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นแนวทางที่ควรจะทำณปัจจุบันครับ
ครับถามอาจารย์คำถามคล้ายๆกันเลยพอดีว่าคุณกนวีเปิดมาว่าการที่ผู้อพยพผู้ลี้ภัยเนี่ยกลับไปภายในวันเดียวในมุมอาจารย์บ้างอาจารย์มองไงฮะ
ผมก็เห็นด้วยกับพี่นนท์นะผมว่ามันแปลกนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยมันไม่มีทางจะยุติในเร็ววันนะครับมันต้องมีการดำรงรักษาสภาพกองกำลังนะครับมีพื้นที่ความขัดแย้งสะสมพอกพูนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับแต่กันนั้นก็ดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการเดินทางโดยสมัครใจไม่ว่าจะเป็นด้วยเงื่อนไขหรือมีอเจนดาอะไรก็ตามนะครับก็ทำให้หน่วยความมั่นคงของเราเนี่ยอาจจะมีการแบกรับภาระต่างๆหรือการ address กับปัญหาตรงนี้ที่เบาบางลงซะหน่
อ
ยแต่ก็นั้นก็ดีเนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าผมเคยพูดในหลายๆรายการเหมือนกันว่าทหารเมียนมาเนี่ยจะต้องเอาคืนในการยึดเมียวดีให้ได้เพราะว่ามันตั้งอยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกแล้วเส้นเลือดทางเศรษฐกิจที่ไหลไปมันละแม่งหรือเข้าไปย่างกุ้งเนี่ยเมียวดีมันคือปากทางที่สำคัญเพราะฉะนั้นอย่างไรเสียกองทัพเมียนมาเนี่ยก็คงจะไม่ปล่อยนะครับทีนี้ก็คือว่าให้จับตาดูกันต่อไปว่าหลังจากนี้นะครับจะมีการสู้รบที่เกี้ยวกาดรุนแรงแค่ไหนอย่างไรแต่เท่าที่ผมทราบข่าวในพื้นที่นะครับก็อย่างที่คุณออฟรายงานนะครับว่าน่าจะมีการใช้อาวุธเคมีอาวุธชีวภาพด้วยของทางกองทัพเมียนมา
อันนี้จริงไหมอาจารย์
คือก็ต้องตรวจสอบข้อมูลแต่ในฐานะที่ศึกษากองทัพเมียนมามานานเนี่ยเขาใช้อยู่แล้ว
อ๋อเขาใช้อยู่แล้ว
เขาใช้อยู่แล้ว
แปลว่าแนวโน้มที่จะเป็นจริงก็คือเป็นไปได้
เป็นไปได้ครับก็เป็น10ปีที่ผ่านมาเขาก็ใช้มีรายงานองค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่พิสูจน์มาตรงนี้ก็พอเห็นได้นะครับก็อย่าว่าแต่อาวุธพวกนี้เลยนะครับอาวุธอย่างเช่นขีปนาวุธยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับจรวดที่ยิงระยะไกลเนี่ยเขาก็สะสมนะครับแล้วก็ได้ความช่วยเหลือจากเกาหลีเหนืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพียงแต่ณวันนี้สถานการณ์ของกองทัพเมียนมาเนี่ยเราพบว่ากองพลกับกองพันที่อยู่ในพื้นที่แล้วมีผบ.พลกับผบ.หน่วยกองพันทหารราบเนี่ยบางท่านถูกปลิดชีพไปแล้วนะครับอย่างเช่นกองพลทหารราบที่44เนี่ยมีข่าวออกมาว่าเสียชีวิตคาสนามรบเลยทีเดียวแล้วก็มีข่าวเหมือนกันว่ามีนองลายนะครับได้จับกลุ่มพลโทบางท่านที่น่าจะวางแผนในการยึดอำนาจจากมีนองลายจะจริงเท็จแค่ไหนก็ไม่รู้แต่นายพลที่ถูกจับเนี่ยเป็นสายของท่านพลเอกอาวุโสตันช่วยนะครับผู้มีอำนาจมีบารมีในการเมืองเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นรอยปีแยกของชนชั้นนำทหารศูนย์อำนาจในเนปิดอร์เริ่มมีรอยปีแยกแล้วยังไม่นับเหตุการณ์ที่ผู้บัญชาการทหารบกท่านโซวินเนี่ยในช่วงเมษายนก่อนสงกรานต์เนี่ยท่านลงมาบัญชาการรบด้วยตัวเองที่กองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ที่มะละแหม่งวันนี้พอเจอโดนกระมิกระเซ่เข้าไปว่ากันว่าท่านได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วรักษาตัวอยู่ที่ย่างกุ้งจะจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยแต่ตอนนี้โซวินหายฉากไปแล้ว
ใช
่แล้วก็มีคนวิเคราะห์เหมือนกันว่าจะถูกลดบทบาทในตำแหน่งผบ.ทบ.หรือเบอร์2พม่าหรือเปล่าอาจจะเกษียณเพราะเจ็บป่วยนะครับแล้วก็มีคนอื่นขึ้นมาแทนแต่ว่าไม่ว่าจะโซวินจะอยู่หรือจะไปยังไงเนี่ยมันก็สะท้อนรอยปีแยกหรือเอกภาพในกองทัพพม่าเมียนมาโดยรวมด้วยซึ่งผมคิดว่านี่ก็เป็นปัจจัยหลักในความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในการลบด้วยเหมือนกันนะคร
ับ แปลว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์ให้ข้อมูลหรือวิเคราะห์มาเนี่ยหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่กองกำลังทหารเมียนมากับฝ่ายต่อต้านที่รบกันแต่ในกองกำลังทหารเมียนมาเองก็มีรอยปริรอยแยกในระดับผู้ใหญ่ว่าอย่างนั้นได้ไหมฮะอาจารย์
ใช่ครับใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าฝ่ายต่อต้านจะไม่ได้มีรอยปีแยกหรือสามัคคีกันอย่างเต็มร้อยนะครับ
ก็มีเหมือนกัน
มีเหมือนกันแต่ณวันนี้เขามีศัตรูเดียวกันก็คือกองทัพเมียนมาเขาก็ต้องช่วยเหลือกันประสานกำลังกันก็อย่างดูในศึกเมียวดีนะครับตอนนี้กลุ่มที่พี่นนท์ว่าเนี่ยก็คือ BGF KNA ใช่ไหมครับของหม่องชิดตู
่ครับ
ตอนนี้นะครับเขาก็ดูเหมือนจะสไลด์เข้ามาหา KNU มากขึ้นแต่ก็ยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะนำหน่วยรบของเขาเนี่ยไปบูรณาการภายใต้ร่มธงของ KNLA ของทางกะเหรี่ยงแล้วก็ทหารเมียนมาก็ขู่เหมือนกันใช่ไหมครับว่าอาวุธที่เคยได้รับใต้โครงการ BGF เนี่ยขอริบคืนทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วถ้าไม่คืนเนี่ยจะกองทัพเมียนมาจะส่งกองกำลังไปถล่มเมืองเชเวโกโกนะครับซึ่งมันมีธุรกิจจีนเทาเยอะอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความเป็นไปในระบบความมั่นคงในลุ่มน้ำเมยเนี่ยผมคิดว่าตัว BGF ของชิดตู่เนี่ยก็เป็นตัวแปรสำคัญแต่ที่นั่นในแถบนั้นมันมีทุนจีนสีเทาด้วยซึ่งตรงนี้เป็นแฟกเตอร์สำคัญคือผมก็ชื่นชมที่พี่นนท์เนี่ยกลับมาจากท่าขี้เหล็กน
ะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยท่าขี้เหล็กเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นนักธุรกิจของว้าแดงแล้วก็พัวพันกับจีนแดงด้วยส่วนหนึ่งการคลืบคลานของพญามังกรเนี่ยอยู่ที่ลัดฉานใต้ลุ่มน้ำโขงด้วยแล้วมันลงมาสารวินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยโพสิชันตรงเนี้ยมีพญามังกรเนี่ยคลืบคลานกดทั้งชายแดนภาคเหนือกับภาคตะวันตกด้วยเหมือนกันผมคิดว่าปัจจัยจีนเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งนะครับในศึกเมียวดีด้วยส่วนหนึ่ง
ในอาจารย์เปิดมาแบบนี้ถามคุณกนวีต่อเลยนะครับว่าในมุมมองของคุณกนวีเนี่ยมองความขัดแย้งภายในกองทัพเมียนมาณตอนนี้ว่ายังไงบ้างครับ
ก่อนจะไปตรงนั้นผมพูดแล้วอาจารย์พูดแล้วผมขนลุกเลยครับคือพูดเหมือนวันนี้ผมเพิ่งไปได้ข้อมูลตรงนี้เลยพญามังกรเข้ามามีอิทธิพลลงไล่ลงมาเรื่อยๆถ้าเราจะเพิกเฉยต่อการมีอิทธิพลจากประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งเหนือสถานการณ์ในพม่าเนี่ยผมว่าเรายืนเราเดินทางผิด เราจำเป็นจะต้องมีการดึงเขามามีส่วนร่วมไอ้เรื่องโต๊ะเจรจาต่างๆจำเป็นจริงๆครับวันนี้ผมเข้าไปแล้วไปดูในที่อาจารย์ว่าเนี่ยตกใจมากเป็นสถานที่ที่ใหญ่โตมโหฬารแล้วกลายเป็นว่าคนจีนยังทำงานอยู่ที่นั่นแล้วมีตึกร้างๆเนี่ยอยู่อีกหลายตึกซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่เคยทำคาสิโนออนไลน์เป็นพื้นที่ที่ทำการฟอกเงินทำการธุรกิจจีนเทาจีนสีดำคะแนนอะไรเยอะแยะมากมายต่อไปในอนาคตตอนนี้ครับณปัจจุบันเนี่ยเขาจีนก็ให้การสนับสนุนพวกว่าลงมาเรื่อยๆทั้งกองกำลังทางฉานตอนเหนือเองก็ตามก็มีการบีบการกดทับลงมาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆจนเอาเศรษฐกิจมานำหน้าแล้วก็ต้องต่อไปเศรษฐกิจเนี่ยพออธิปไตยทางด้านเศรษฐกิจมันถูกครอบงำโดยบางอย่างโดยบางคนโดยบางประเทศหรือบางกลุ่มเนี่ยมันจะทำให้การดำเนินงานทุกอย่างการทหารเนี่ยที่ผมว่าการสนับสนุนกำลังการสนับสนุนอาวุธการสนับสนุนยุทโธปกรณ์การสนับสนุนอาหารการกินต่างๆทางกองกำลังฝ่ายต่อต้านไม่สามารถหมายถึงกลุ่มต่างๆในพื้นที่แม้กระทั่งของทหารพม่าเองไม่สามารถหาทรัพยากรมาสนับสนุนตัวเองได
้
มันต้องมีคนสนับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแปรสำคัญตัวปัจจัยที่สำคัญที่เราต้องนำมาพิจารณาวางอยู่บนภาพในการที่เราจะวิเคราะห์ว่าจุดยืนทางของประเทศไทยควรจะทำอย่างไรต่อไปถ้าเราอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสันติภาพในประเทศเมียนมาให้ได้สำหรับที่คุณออฟถามเรื่องการแตกแยกในภายในกองกำลังทหารพม่าเนี่ยผมก็ไม่ได้ลงลึกในขนาดนั้นแต่ทราบข่าวอย่างเดียวกันว่ามีการแบ่งแยกแบ่งกลุ่มกันระหว่างทหารตอนนี้ก็มีการที่อาจจะมีการล้มการโค่นล้มอำนาจของมินออนไลน์ก็เลยมีการจับกลุ่มนายทหารระดับสูงมีการตัดคนนู้นปัดคนนี้ไปเรื่อยๆก็ทำให้ตอนนี้ถึงแม้ว่าเอกภาพของทหารพม่าเนี่ยจะมีความสั่นคลอนอยู่บ้างเพียงแต่ว่าการดำเนินการทางทหารเพื่อจะยึดพื้นที่ต่างๆที่เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั้งการทหารและการเศรษฐกิจที่มันจะหล่อเลี้ยงให้ทหารพม่าได้ยืนต่อได้เนี่ยก็ยังดำเนินหน้าเดินหน้าต่อไปแต่การแตกแยกอยู่ภายในของทหารพม่านะครับเขาแตกอยู่แล้วครับที่อาจารย์ว่าชัดเลยครับว่าคนฝ่ายต่อต้านเช่นกันก็มีความแตกแยกแต่ว่าร่วมกันเพราะด้วยเหตุผลบางอย่างผลประโยชน์เรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ยุทธศาสตร์ผมถามวันนี้ผมก็ไปถามนะว่าเอ๊ะทำไมบางทีเนี่ยคุณน่าจะคุยกันได้นะทำไมคุณถึงไม่คุยเขาบอกเขาก็คุยกันนะจริงๆมันตกลงกันได้แต่เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องทะเลาะกันบางอย่างก็ต้องดึงเช็งบ้างมันก็ต้องมีการมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจจีนสีเทาสีดำเนี่ยผมเห็นในพื้นที่ตรงนี้ท่าขี้เหล็กเนี่ยในตรงฉานตะวันออกฉานใต้นะครับมีความสำคัญมากๆและไล่ลงไปตรงแม่น้ำสารวินเฉวยก็โกะเคเคเพลสกระโดดไปที่คิงส์โรมันในประเทศลาวเนี่ยครับอย่างนี้แล้วก็แถมตอนนี้ตรงคาสิโนตรงนี้ที่มีปัญหาพวกนายทุนจีนโดนไล่เข้าต่างๆนานาเนี่ยย้ายไปอยู่กัมพูชาประเทศไทยตอนนี้อยู่พื้นที่ที่แบบเป็นจุดยุทธศาสตร์ของที่รอบล้อมไปด้วยด้วยจุดสีเทาสีดำเราจะทำยังไงฮะการฟอกขาวเอาเงินต่างๆของคาสิโนต่างๆเนี่ยก็มาฟอกขาวประเทศไทยการตัดท่อน้ำเลี้ยงตรงนี้จริงรัฐบาลไทยทำได้และเราควรจะทำด้วย
ครับจริงๆที่คุณกระวีบอกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ถูกห้อมล้อมด้วยสีเทานะฮะแต่ว่าอาจจะเข้ามาแล้ว
เข้ามาแล้ว
นะฮะไม่ใช่แค่ล้อมอย่างเดียวนะฮะอ่ะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าทหารเมียนมาเนี่ยเขาเอาคืนแน
่
ประเด็นที่น่าสนใจที่อยากจะถามอาจารย์ต่อก็คือว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการปะทะกันที่หนักมากขึ้นหรือเปล่าเพราะสิ่งนึงที่ก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันก็คือว่าเอ๊ะกองทัพเมียนมายังไม่ได้ใช้การโจมตีทางอากาศเลยแต่กลายเป็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮ้ยเขาก็ใช้เหมือนกันตอนนี้มันจะน่ากังวลไหมว่าในเมื่อเขาเริ่มใช้แล้วหลังจากนี้มันจะยิ่งใช้หนักแล้วก็รุนแรงมากขึ้นอาจารย
์ผมคิดว่าตอนนี้นะครับกองทัพเมียนมาเนี่ยพยายามจะลดขอบเขตปฏิบัติการทางทหารลงเพราะว่าทหารเสียชีวิตและหนีทัพเยอะแล้วก็จะกระจุกกำลังตรงเขตใจกลางของประเทศเมียนมาที่มีกรุงเนปิดอเนี่ยเป็นศูนย์กลางทางทหารแต่ก็จะรวมกำลังเพื่อจะมาเข้าตีเมืองที่อยู่ปลายแดนโดยเฉพาะเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์เฉพาะบางเมืองเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับไม่ว่าจะในพื้นที่ทางเหนือตะวันตกเฉียงเหนือหรือลัดฉานเหนือของเมียนมาเนี่ยนะครับก็จะยึดครองพื้นที่ได้มากขึ้นแต่ไอ้เมืองสำคัญทางเศรษฐกิจบางเมืองเนี่ยนะครับทหารเมียนมาเขาจะมีแผนจะตีคืนแต่อันไหนที่มันไม่ค่อยสำคัญเนี่ยในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยก็ปล่อยให้ฝ่ายต่อต้านยึดไปเพราะฉะนั้นทีนี้เพื่อเรามาล็อกเป้าที่เมียวดีเราจะพบว่ามันมีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงมากเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยเขาจะต้องเอาคืนนะครับยังไงเขาต้องเอาคืนแต่ทีนี้เนี่ยผมมองว่า สิ่งที่น่าจับตามองเนี่ยถ้าเราดูเฉพาะในมุมทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วน่าจะกระทบต่อไทยเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเราสังเกตดีๆเพ่งเล็งดีๆนะถ้าเราพูดถึงอิทธิพลของพญามังกรก็ดีเนี่ยนะครับมันจะคลืบคลานในแนวของรัฐฉานใต
้
ตรงสามเหลี่ยมทองคำใช่ไหมครับแล้วเข้ามาด้านบนของเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอน
เดี๋ยวขอแผนที่หน่อยนะฮะจะได้ดูโอเค
นะครับจะเห็นว่าสีแดงที่เป็นภาคเหนือไทยจะติดต่อกับสีเหลืองเข้มก็คือรัฐฉานใช่ไหมครับเพราะนั้นในรัฐฉานเนี่ยก็จะมีอิทธิพลของจีนเยอะแล้วก็รวมถึงการขยายหน้าของว้าแดงซึ่งเขามีโครงการตั้งรัฐใหม่เรียกว่ารัฐว้านะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเพิ่มกำลังในการผลิตยาเสพติดเพื่อนำงบประมาณเข้ามาอยู่ในกระบวนการสร้างรัฐแล้วก็องค์ประกอบการสร้างรัฐพื้นฐานในทางรัฐศาสตร์คือคุณต้องมีเส้นเขตแดนนะครับเพราะนั้นว้าก็จะต้องดูว่าเขตแดนของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งมันอาจจะนะครับติดกับประเทศไทยหรืออาจจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ไทยกับว้าหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องดูนะครับแต่ว่าพลังจากว้าแดงหรือจีนเนี่ยเวลาจะเข้ามาบรรจบกับพลังจีนที่อไว้ตรงลุ่มน้ำเมยและสารวินตรงเฉวกโกโกแถวแถวเมียวดีเนี่ยข้อต่อที่เป็นตัวเชื่อมมันคือรัฐกย
า
หรือรัฐคาเรนนี
่
นะครับซึ่งยังมีอิทธิพลของจีนโดยเข้มข้นเชิงเปรียบเทียบกับทางรัฐฉานใต้กับรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยยังเบาบางอยู
่
นะครับทีเนี้ยถ้าในอนาคตเนี่ยสมมติสหรัฐอเมริกาหรือประเทศแถบๆเนี้ยปล่อยให้จีนเนี่ยคุมรัฐกยาได้เช่นโครงการสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น้ำสารวินทีนี้น้ำมันท่วมใช่ไหมนักรบ KNPP หรือ PDF ก็ไม่มีพื้นที่ในการทำสงครามจรยุทธ์ในการหลบซ่อนตามป่าเขาเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จีนอาจจะโคกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเมียนมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อสมรรถนะการรบแบบสงครามกองโจรนะครับของกองกำลังชาติพันธุ์ที่อยู่ในรัฐคาเรนีแล้วว่าถ้ามียุทธศาสตร์การพัฒนาแบบนี้ประสบความสำเร็จแล้วมีทุนจีนไหลเข้าไปในรัฐคาเรนีมากขึ้น อนาคตโฟลเลยครับการเลื้อยของพญามังกร จากรัฐฉานลงมาเนี่ยสู่แม่สอดเมียวดีเลยนะครับ
อันนี้เราออกไปจากเมียวดีแล้วนะคือขยายภาพให้เห็นชัดขึ้นนะฮะที่อาจารย์บอกไปคุณกรวีมีอะไรอยากเสริมประเด็นนี้หน่อยไหมฮะ
คืออยากเสริมตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วที่อาจารย์ดุลยภาคว่าไว้เลยครับคือภาพเห็นชัดๆคือรัฐฉานตอนใต้ตอนนี้จริงๆก็มี RCSS ใช่ไหมของกลุ่มรัฐฉานนะกลุ่มต่อถ้าชื่อไทยผมใช้จำชื่อท่านไม่ได้ RCSS ก็จะเป็นกลุ่ม
เจ้ายอดศึกครับ
ใช่ครับกลุ่มเจ้ายอดศึกก็คือถ้าครับกลุ่มที่จะอยู่ตรงรัฐฉานตอนใต้เนี่ยก็จะพยายามที่จะปกป้องพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็แต่ว่าถ้าว้าเนี่ยเขาสามารถที่ทำสถาปนารัฐว้าได้อย่างอาจารย์ว่าเลยครับน่ากลัวจริง
ๆ
มันจะขยายมาเรื่อยๆจนถึงรัฐกยากยาเนี่ยยังแข็งค่อนข้างจะแข็งเนื่องด้วยจากวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขาในสิ่งที่เขาเคารพเรื่องศาสนาด้วยอะไรด้วยต่างๆนานาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการสิ่งที่ต่อต้านได้อยู่แต่ว่าถ้ายังมีสถานการณ์การสู้รบเกิดขึ้นการสงครามเกิดขึ้นรัฐกยาโดนเข้าตีได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็ความไอ้สิ่งต่างๆที่ความแข็งเขามันจะน้อยลงแล้วก็จะเริ่มเคลื่อนย้ายการฐานผลิตเรื่องเกี่ยวกับของจีนเนี่ยทุนจีนเข้ามาเรื่อยๆที่ผมกำลังพยายามจะเล่าไปถึงก็คือผมมองไปถึงเรื่องเกี่ยวกับแลนด์บริดจ์ในประเทศไทยผมเนี่ยก็พูดเสมอว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยจะเป็นพวก BRI ก็คือ Belt Road Initiative คือเส้นทางสายใหม
่
และตอนนี้เราจะไปอยู่ติดอยู่ตรงเขาเรียกว่า Debt Trap Diplomacy การทูตที่ทำให้มีการขุดหลุมกับดักทางด้านการติดหนี้ให้เกิดขึ้นจีนก็จะลงไปถึงระนองแล้วถึงไปถึงชุมพรฝั่งตรงข้ามของเราได้ตัดมาเมื่อไหร่เนี่ยคือตอนนี้กลายเป็นเส้นทางเห็นแล้วฮะเส้นทางสายใหม่คือข้ามมาจากเพราะมาตั้งแต่2416กิโลเมตรไหมก็มาตัดประเทศไทยผ่านแลนด์บริดจ์ของเราและทำให้อธิปไตยอำนาจทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงของประเทศไทยนะครับบนพื้นดินพื้นที่ของไทยเราเองเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีถ้าเราสามารถที่จะทำยุทธศาสตร์บางอย่างวางแผนบางอย่างอาจจะเป็นแผนการทางด้านการปฏิบัติการทางทหารแผนปฏิบัติการทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน sustainable development ให้เกิดขึ้นทำให้กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่เขามีความเข้มแข็งเกิดขึ้นมองข้ามเรื่องการทหารไปบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบ้างที่เราใช้ตอนนี้เขาเรียกว่า nexus คือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษยธรรมการพัฒนาและสันติภาพที่เขาเรียกว่า humanitarian development the peace nexus เนี่ยถ้าเราสามารถใช้กรอบความคิดตรงนี้เข้ามาได้นะครับมันจะช่วยการมองแต่เรื่องการทหารอย่างเดียวเนี่ยมองข้ามเรื่องเกี่ยวกับสะพานเชื่อมให้มองเห็นว่าให้ชุมชนฐานรากเขายืนได้ขาตัวเองและการเลื้อยลงมาของพญามังกรเนี่ยมันจะมีแรงต้านจากคนในของพื้นที่เขาเองและประเทศไทยเราก็จะมีอธิปไตยคนในฝั่งเมียนมาเขาก็จะมีอธิปไตยของเขา ครับผมครับ
งั้นถามประเด็นนี้กับอาจารย์ต่อเลยอาจารย์เห็นด้วยที่คุณกฤวีบอกไหมฮะแลนด์บริดจ์เรามันน่ากังวลแบบนั้น
เห็นด้วยครับเห็นด้วยครับถ้าเราดูในภาพใหญ่นะครับ อิทธิพลของจีนเนี่ยจะเข้ามาที่รัชฉานในเมียนมาแล้วก็เข้ามาตรงลุ่มน้ำเมยลุ่มน้ำสารวินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาในกัมพูชานะครับเช่นเลียมดาราสาครพระศรีฮนุวิลนะครับซึ่งมันคุมอู่ชายทะเลตรงอ่าวไทย
คือกลายเป็นว่าตอนนี้จีนนี่มาแบบ2ด้านเลยนะถูกม
ั้ยฮะ2ด้านเลยครับแล้วก็ยังไม่นับรถไฟลาวจีนใช่มั้ยครับนะครับซึ่งตอนนี้พญานาคเนี่ยถูกมังกรทับไปแล้วนะครับคืออัตลักษณ์สปป.ลาวเนี่ยต้องมีเงาพญามังกรด้วยของลาวเนี่ยก็พิเศษอีกเรื่องนึงนะครับก็คือสนามบินเชียงขวางได้รับการพัฒนาโดยกองทัพรัสเซียนะครับส่วนทางด้านพม่านะครับกองทัพพม่าหรือเมียนมาเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับกองทัพรัสเซียด้วยเพราะนั้นเอาเข้าจริงๆเนี่ยผมคิดว่าทั้งพญามังกรก็ดีพญาหมีขาวก็ดีเนี่ยนะครับแผ่คลุมล้อมรอบประเทศไทยแล้วนะครับทีนี้น่าสนใจว่าการสยายปีกของพญาอินทรีเนี่ยมันจะกระพือตีโต้อย่างไรของสหรัฐตรงนี้ก็น่าจับตานะครับแต่ว่าถ้าตัดภาพแถมมาอีกสักนิดนึงตรงการลบในภาพเล็กแถวแถวเมียวดีนะครับผมคิดว่าผมได้พูดไปแล้วในเรื่องของกองทัพเมียนมาก็ดีหรือทางฝั่งไทยแต่ถ้าตัวตนของ KNU KNLA ทางกองทัพกะเหรี่ยงเองเนี่ยเขามีศักยภาพหรือว่าเขามีความสามัคคีมีความแตกแยกแค่ไหนผมก็ว่ามีข้อสังเกตอย่างนึงนะครับว่าไอ้จริงๆแล้วที่ผมพูดไปถึงลัดกะยาหรือค่อนมาทางแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันเป็นเขตของกองพลที่5ใช่ไหมครับของบอจอแฮนะครับซึ่งเป็นขุนทหารที่รบเก่งแล้วห้าวเป้งเลยคือราดิคอลมากไม่ยอมเจรจาอ่อนข้อกับรัฐบาลพม่ามาแต่ไหนแต่ไรนะครับแล้วกะเหรี่ยงที่อยู่กองพล6กับกองพล7เนี่ยแถวเมียวดีคือกองพล6ที่ผ่านมาเนี่ยจะค่อนข้างเงียบเชียบจะดูแล้วโมเดเรตนะครับดูไม่ค่อยห้าวเป้งสักเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงสงกรานต์มานี้จนถึงทุกวันนี้ห้าวมากแล้วทำผลงานชิ้นโบแดงได้ดีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยยึดเมียวดีได้ตอนนี้ฐานว่าเมียนมาจะชิงคืนอย่างไรสำเร็จหรือไม่ก็จับตาดูแต่ตอนนี้ในสายการเติบโตของระบบกองทัพชนชั้นนำทหารในปีของ KNLA เนี่ยผลงานของกองพลที่6เนี่ยเริ่มเข้าตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายิ่งยึดพื้นที่เมียวดีรักษาเมืองได้แล้วไปตีทหารพม่ารอบด้านได้มากขึ้นเนี่ยการจรัสแสงหรือแรงกิ้งนะครับในระบบการเมืองการทหารของทาง KNLA เนี่ยมันจะขึ้นนะครับอันนี้น่าสนใจน่าสนใจ
คือตอนนี้เนี่ยบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเราคุยกันเนี่ยเราออกไปจากเรื่องของเมียวดีจุดเดียวแล้วนะคือตอนแรกที่ผมอัปเดตเนี่ยคือเราอัปเดตแค่เมียวดีนะฮะแต่ทั้งคุณกนวีแล้วก็อาจารย์เนี่ยตอนนี้คือฉายภาพให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันมีเรื่องที่น่ากังวลมากกว่าแค่เมียวดีนะนะมีพญามังกรพญาหมีขาวเนี่ยโอ้โหตอนนี้แผ่มาเต็มไปหมดเหมือนเราโดนล้อมนะอาจารย์ใช่ไหมครับตอนนี้เราโดนล้อมไปแล้วเนี่ยนะแต่ขออนุญาตครับผมขออนุญาตกลับไปที่เมียวดีนิดเดียวคือมันมีประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้หลายคนเป็นกังวลอยู่ก็คือกรณีการโจมตีทางอากาศที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยมันเริ่มเห็นกระสุนเนี่ยตกมาที่ฝั่งไทยมีชาวบ้านบอกกระสุนเนี่ยทะลุหลังคามาทะลุบ้านคนไทยมาแถบแม่สอดอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอาจารย์ก่อนบ้างแล้วกันนะฮะคนไทยที่อยู่แถบ
ก่อนก็ได้ครับ
พี่นนท์ก่อนแล้วกันนะฮะคุณกนวีแถบนั้นเนี่ยแถบแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยเอาเฉพาะคนไทยนะฮะคนไทยแถวนั้นเนี่ยที่เขาติดตามข่าวสารเนี่ยน่ากังวลเบอร์ไหนฮะในมุมของคุณกนวี
เขาจริงๆแล้วสถานการณ์ลูกหลงที่เข้ามาในประเทศไทยการสู้รบนะครับตามแนวชายแดนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับแต่อาจจะเป็นครั้งที่ได้เห็นชัดเจนและได้ยินชัดเจนมากกว่าครั้งก่อนๆ
คร
ั้งก่อนๆก็จะเป็นการยิงโดยที่แบบลูกครกบ้างนะครับปืนเข้ามาบ้างทะลุเข้ามาในฝั่งไทยบ้างก็เห็นมีแล้วก็เห็นคนดีภัยเข้ามาเห็นทหารเดินเข้ามาอาวุธครบมือทหารต่างชาติเข้ามาในไทยแต่ครั้งนี้คือเขาได้ยินทั้งเสียงได้เห็นทั้งเครื่องบินทั้งตอนกลางค่ำกลางคืนตอนกลางวันสมัยก่อนเนี่ยตอนกลางคืนนะการปฏิบัติการการยิงทางอากาศเนี่ยก็คือตอนส่วนใหญ่จะเป็นตอนกลางคืนเสียมากกว่าหรือไม่ก็รุ่งเช้าเสียมากกว่าแต่ตอนนี้กลางวันเริ่มมาแล้วพอเริ่มเห็นชัดเจนเนี่ยก็คนก็เริ่มมีความตระหนกมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับ แต่อย่างที่อาจารย์ดุลยภาคว่าก็ตอนนี้กองพล6เนี่ยห้าวเริ่มห้าวก็คือผมเขาก็ยึดมั่นในตัวที่เขาบอกว่าให้เวลา10วันในการที่ทหารของที่แตกทัพนะครับ275ของพัน275เนี่ยมาจะมอบตัวหรือไม่ว่าจะหรือจะทำอะไรก็ตามคุณต้องตัดสินใจไม่ใช่คุณจะมานั่งอยู่ตรงสะพานตรงนี้เพียงอย่างเดียวเพื่อที่ว่าไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นทหารพม่าก็ไม่ส่งมาคุณก็ไม่ยอมมอบตัวต่อ KNU KNLA คุณก็ไม่ยอมเดินข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาเข้ามาบอกไทยว่ายอมแล้วช่วยหน่อย
ค
ุณอยู่ตรงนั้นจริงเขาทำมั่นสัญญาที่คุณให้ไว้ท่านก็เลยจะบอก พอบอมเสร็จปั๊บก็เลยในการต่ออันดับการต่อโต้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยในบริเวณชายแดนตอนนี้เริ่มมีความตระหนกเกิดขึ้นผมเลยกังวลที่ท่านได้พูดไปในรายการคุณออฟเช่นกันนะครับเรื่องเมียวดีโดมิโนแต่จะเป็นโดมิโนในสถานการณ์เรื่องเกี่ยวกับความการใช้ความรุนแรงโดยการปฏิบัติการทางอากาศมากยิ่งขึ้นและจะเป็นการปูพรมขึ้นไปข้างบนนะครับนั่นคือความที่จะรองมีความกังวลขึ้นครับ
ครับอาจารย์ผมเสริมนิดนึงก่อนจะถามอาจารย์ต่อก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะกอง6เขากำลังห้าวใช่ไหมฮะแล้วฐานเมียนมาก็ดูจะนิ่งๆไปเนี่ยแปลว่าอันนี้ผมแปลตรงตัวเลยนะแปลว่าคนไทยที่อยู่แถบใกล้ๆกับเมียวดีเนี่ยแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยวันสองวันนี้ยังถือว่าเบาใจได้ไหมอาจารย
์โอ้ ก็ต้องรอด้วยความระทึกเลยครับ
รอด้วยความระทึกนะ
ต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันนะครับคือทางกองทัพเมียนมาเนี่ยเขาก็พ่ายแพ้สูญเสียกำลังพลเยอะแต่ด้วยการที่เมียวดีเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงเส้นเลือดทางเศรษฐกิจของเมียนมาด้านตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไปย่างกุ้งด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องรวมกำลังเต็มที่ในการยึดคืนให้ได้นะครับปฏิบัติการลบเนี่ยผมจำได้ว่าเขาล่าสุดก็ใช้รหัสปฏิบัติการลบอูอองไซยะนะครับก็คือพระเจ้าอลองพญานั่นเองนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์นักรบที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็มีการขนกำลังก็คือขนรถถังอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยคือไม่ได้มาจากกองทัพที่มัลละแหม่งอย่างเดียวซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ในการบังคับบัญชาแต่เห็นมาจากตองจีในรัฐฉานนะครับเสริมเข้ามาด้วยแล้วมีจากทางสกายด้วยส่วนหนึ่งนะครับบางทีเนี่ยก็มีแม่ทัพนายกองบางท่านเนี่ยที่มาจากกองพลที่แถวสกายไปลบกับโกกั้งแล้วลบแพ้นะครับแล้วน่าจะต้องถูกให้เดินทัพเพื่อถ่ายโทษนะครับต้องสร้างผลงานชิ้นโบแดงก็แต่ว่าโอเปอเรชันเนี่ยมันอยู่คนละพื้นที่กันแต่ถูกโยกเข้ามาแล้วตอนนี้ก็เห็นว่ารถถังของทางกองพลตัวนี้ตัว55เนี่ยนะครับมันถูกทำลายลงพอสมควรด้วยฝ่ายต่อต้านกับ KNLA เพราะฉะนั้นก็ต้องดูนะครับหน่วยลบที่สำคัญที่อยู่ในพื้นที่ South Eastern Command เนี่ยมันจะเป็นกองพลที่44กับ22แต่ผมทราบว่าผบพล44เนี่ยน่าจะถูกลอบสังหารไปแล้วหรือเสียชีวิตในสนามรบต้องไปเช็คข่าวอีกทีหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็มีกองพลที่55จากแอเรียอื่นเนี่ยเข้ามาเสริมมีด้วยกัน3กองพลนะครับแต่ว่าจะเอาอยู่หรือไม่อย่างไรเนี่ยก็ต้องจับตาดูซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแต่นัดเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันยังไม่ร้ายแรงคือจะบอกว่าร้ายแรงมากขึ้นในแง่ของการทิ้งระเบิดทางอากาศนะครับกองทัพพม่าเมียนมาดุดันขึ้นสมัยก่อนเนี่ยมิก29ยังไม่มีนะครับแล้วฝ่ายไทยก็ไม่ต้องวอรี่ขนาดนั้นแต่ณวันนี้สมรรถนะการลบหมัดต่อหมัดระหว่างมิก29กับ F16 ในบ้านเราเนี่ยมันสูสีนะครับมันสูสีนะครับมันเราปกป้องอธิปไตยได้แต่เราทำ power projection เชิงลุกกลับไปเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรของเรายังมีกริปเพนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่าไปแต่ผมมองว่าถ้าเราไปเทียบกับบางภาพในอดีตนะครับโดยเฉพาะการแตกของค่ายมเนปอนะครับแถวศพเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยของในพลโบเมียเนี่ยอันนั้นเนี่ยเดือดเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้การแตกของบก.บังคับการธรรมดาแต่มันเป็นการแตกของเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงคือรัฐกอทูเลจิตวิญญาณของ KNU ตกต่ำฟอร์ดาวเลยจากการแตกของมเนปอลแล้วมีคลื่นผู้อพยพเข้ามาที่ฝั่งไทยเยอะมากมาวันนี้ไอ้ภาพในลักษณะเนี้ยการแตกของศูนย์อำนาจจิตวิญญาณสำคัญของทัพ KNU เนี่ยแบบที่เคยเกิดขึ้นในมเนปอเนี่ยอาจจะยังเห็นตรงนี้ไม่ชัดแต่ว่าถ้าชวนพี่น้องคนไทยเนี่ยอยากจะเห็นภาพตรงนี้ชัดนิดนึงไปดูละครเก็บแผ่นดินนะครับเก็บแผ่นดินที่สิ้นชาติของเราเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องของประเทศการตั้งรัฐสมัยรัฐเอกราชอิสระซึ่งแฝงเลี้ยนจริงๆเนี่ยคือการตั้งรัฐคอทูเลนะครับดังนั้นตัวละครคุณกัปตันอ้อมพิยดาในที่ผมดูแล้วเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันเป็นพล็อตเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการกู้ชาติของกะเหรี่ยงนี่แหละนะคร
ับอ๋ออ่ะเมื่อกี้มีประเด็นนึงนะฮะคุณกระดุยอยากเสริมอะไรไหมฮะประเด็นนี้หรือจะชวนดูละครเลยไหมฮะ
นั่นเรื่องละครก็พออาจารย์พูดเรื่องละครผมรู้สึกว่าน่ากลับไปดูจริง
ๆแต่ประเด็นที่ผมจะถามเพิ่มเติมคือเมื่อกี้ที่คุณกนวีบอกว่าโอเครัฐบาลไทยเนี่ยตอนแรกนายกจะไปเองนะฮะที่แม่สอดจังหวัดตากล่าสุดนายกไม่ไปแล้วให้คุณปานปรีรัฐมนตรีต่างประเทศไปแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์อันเนื่องมาจากความไม่สงบในเมียนมาโดยมีเนี่ยฮะคุณปานปรีเป็นประธานเนี่ยเมื่อกี้คุณกนวีบอกว่าตั้งเนี่ยดีแล้วมีอันเนี้ยดีแล้วแต่ว่าควรจะมาก่อนหน้านี้เอาไปว่าสิ่งที่ผมจะถามเนี่ยเราไม่ย้อนกลับไปอดีตแล้วละกันนะมันไม่ได้อะไรสิ่งที่ผมจะถามคือเอาไปว่าตอนนี้รัฐบาลเริ่มที่จะเดินหน้าเสนอเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยสงบลงในมุมของคุณกนวีคิดว่าหลังจากนี้เราต้องดำเนินการยังไงต่อฮะ
ผมยังมีข้อกังขาในเรื่องเกี่ยวกับการเดินหน้าของรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันนะครับที่จะเป็นตัวกลางในเรื่องการเจรจาเพราะว่ามีความมีหลายกระแสต่างๆนานาออกมาบอกว่ารัฐบาลไทยคงจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปแทรกแซงในภารกิจในกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศเมียนมาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาเนี่ยยังไงก็ต้องแก้ไขโดยคนของเมียนมาเองซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับความปรารถนาความประสงค์ว่าเขาต้องการการเมืองการปกครองอย่างไรแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นฉันทามติของคนในประเทศของเขาแต่ณปัจจุบันนี้ในสถานการณ์เมียนมาผมยังเชื่อมั่นว่าเขาจะหาฉันทามติในระหว่างกลุ่มที่แตกแยกกันได้เยอะอย่างเงี้ยยากมากจริง
ๆ
เราจำเป็นครับจะต้องมีวอลลุ่มตัวนี้ที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจำเป็นต้องมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดยืนของประเทศไทยให้ได้ถ้าคุณจะใช้ non intervention policy ในการนโยบายการไม่เข้าไปแทรกแซงกิจการประเทศเป็นบ้านไอ้ตัว task force ตรงนี้ที่คุณจัดตั้งขึ้นมาคุณต้องการจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรต้องมีความชัดเจนในการทำงานเพราะว่าต่อไปในอนาคตสิ่งต่างๆที่คณะทำงานตรงนี้จะต้องออกมาเป็นหนังสือที่ไปเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติสภามช.ที่นายรัฐมนตรีท่านเป็นประธานเนี่ยคุณจะต้องมีข้อเสนอแนะที่มันมีคอนกรีตเอวิเดนซ์ในการที่จะทักชวนเชิญชวนให้รัฐบาลไทยตัดสินใจในการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาจะแก้ไขปัญหาแค่ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับลูกหลงแค่นั้นเพียงพอหรือไม
่
หรือจะมากก้าวข้ามมากไปกว่านั้นในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสันติภาพในอนุภูมิภาคตรงนี้ไม่ใช่แค่อนุภูมิภาคไม่ใช่แค่ประเทศเมียนมาอย่างเดียวต้องเป็นอนุภูมิภาคเนื่องจากว่ามันกระทบต่อประเทศทั้ง5ประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของประเทศเมียนมาและรวมถึงมีกิจกรรมภายในภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพญามังกรพญาหมีขาวและพญาอินทรีที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งดูผลประโยชน์ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นประเทศไทยต้องวางโพสิชันตัวเองให้ดีจริงๆผมก็มีความคาดหวังครับว่าคณะทำงานตรงนี้ถึงมันจะมีการจัดตั้งขึ้นมาช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มามันจำเป็นจะต้องเป็นคณะทำงานที่สามารถเสนอจุดยืนของประเทศไทยในการเข้าไปสนับสนุนร่วมมือโดยใช้กรอบผู้ภาคีในการที่จะทำให้ยังไงก็ตามสันติภาพต้องเกิดขึ้นและมีความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มต่างๆภายในของเมียนมาให้ได้อย
่
าไปมองแค่ government รัฐต่อรัฐเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะต้องหา interlocutor ต้องหาคนทุกคนหาผู้มีส่วนได้เสีย stakeholders ทั้งหมดเนี่ยเข้ามาวางให้ได้วาดภาพไปออกครับวาด mapping ให้ได้ว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ในเมียนมาในแต่ละพื้นที่มีใครบ้างถามหน่วยงานความถามหน่วยงานในพื้นที่ให้เยอะอย่าตัดสินใจโดยใช้แค่นโยบายการต่างประเทศที่รัฐบาลของชุดปัจจุบันมีแล้วใช้เกี่ยวกับเมียนมาใช้ไม่ได้ผมยืนยันนะครับว่านโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปเกี่ยวไปเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคโลกภูมิภาคตรงนี้ซึ่งมันควรจะมุ่งไปเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาและการสร้างสันติภาพด้วยก็ยังแล้วสงสารท่านปันปีจริงท่านปันปีไม่ใช่รองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับทางด้านความมั่นคงแต่ท่านต้องรับผิดชอบในเรื่องผมก็เลยให้กำลังใจท่านนะครับ
ครับครับงั้นถามมุมอาจารย์บ้างอาจารย์มองคณะกรรมการชุดที่นายกตั้งขึ้นมาเป็นไงบ้างฮะ
ก็ในระยะเบื้องต้นก็คือผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่านโยบายไทยต่อเมียนมาด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยสามเหลี่ยมเหล็กแห่งอำนาจซึ่งมี3องค์กรสำคัญคือกระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมครับสมช.แล้วก็กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพบกก็มาวันนี้ดูในรายชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามนั้นนะครับมีตัวแทนจากกระทรวงต่างประเทศอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนะครับมีผบ.ทบ.นะครับผบ.ทศส.มีท่านศรีหศักดิ์อะไรทำนองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปตามนั้นเลยอาจจะมีองค์ประกอบอื่นๆเสริมตามมาเช่นเรื่องของตำรวจเรื่องของกระทรวงมหาดไทยแต่หลักๆเนี่ยก็เป็นลักษณะออแกนของรัฐบาลของรัฐนะครับแต่ว่าถ้าในระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยนะครับก็แน่นอนก็ต้องมีอนุกรรมการเพิ่มนะครับหรือมีคณะธรรมการคณะทำงานเพิ่มขึ้นมานะครับอาจจะเนี่ยอย่างพี่นนท์ก็ดีนะครับอย่างภาควิชาการนะครับอย่างเรื่องของสาธารณสุขนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันควรจะต้องดึงเข้ามาเพื่อให้คลุมรัฐตลาดและสังคมนะครับคลุมอนาบริเวณส่วนกลางกับชายแดนนะครับให้มันคอมเพรเฮนซีฟมากขึ้นนะครับผมว่าอันนี้ก็เซตอัพแบบเฉพาะกิจ นะครับในรับมือเฉพาะหน้าเฉย
ๆ
แต่ปัญหาเมียนมาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ต้องปูไปถึงระยะกลางระยะยาวจะต้องมีคณะทำงานต่างๆเนี่ยประกอบให้มันหลากหลายขึ้นแล้วก็เห็นด้วยกับพี่นนท์นะครับตรงที่เรื่องของการสร้างสันติภาพในเมียนมาแล้วขยับมาเป็นการสร้างสันติภาพในระดับอนุภูมิภาคนะครับซึ่งในแถบนี้จะมีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งสามารถจะดึงจีนดึงลาวนะครับเข้ามาเป็นผู้เล่นสำคัญแม้กระทั่งกัมพูชานะครับอย่างเช่นคาสิโนในกัมพูชากับที่เชเวโกโกแถวแม่สอดเมวดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็เกี่ยวเนื่องกันก็ดึงมาได้แต่อีกอันนึงนะครับคือผมเนี่ยเป็นนักวิชาการด้านอนาบริเวณศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเจาะภูมิภาคให้มันเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยในลักษณะที่พิเศษเนี่ยนะครับก็เพิ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำสารวินกับเทือกเขาถนนธงชัยน
ะ
ซึ่งตอนนี้มันก็มีโปรเซสของมันอย่างในฝั่งเมียนมาเนี่ยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวทำสวนสันติภาพนะครับทำสวนสันติภาพสารวินอย่างเงี้ยนะครับเป็นเขตปลอดการสู้รบแล้วก็พัฒนากระบวนการสันติภาพแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับอนุรักษ์ทรัพยากรแก้ปัญหามลพิษจากไฟป่าจากคนที่อยู่บนที่สูงไฮแลนเดอร์อะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำสารวินมาเนี่ยเราจะได้แอเรียเข้ามาเยอะเลยนะครับรัดกะยาคาเรนี
่
รัดกะเรียงรัดมอนนะครับเราดึงเทือกเขาดาวนะนะครับซึ่งเป็นเขตการสู้รบสำคัญในเมียวดีแต่เทือกเขาดาวนะเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยมันคือเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตกนะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับระบบนิเวศในประเทศไทยด้วยในจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากก็ต่อเป็นปื้ดเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเสนอนะครับให้ครอบเวอร์อนุภูมิภาคแบบนี้แล้วไปดูเรื่องการลดปัญหาจากการสร้างเขื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับการดูแลประชาชนเรื่องทางมนุษยธรรมตลอดแนวแม่น้ำสารวินมันจะได้ครอบเวอร์ในการจัดการกับปัญหาในเมียนมาด้วยนะครับแต่เป็นภาพกว้างแล้วไปต่อกับลุ่มน้ำโขงตรงลัดฉานตอนใต้นะครับประกบติดกันน่ะผมว่าอนุภูมิภาคตรงนี้มันจะชัดขึ้นนะครับคอมเพรนซีฟขึ้น
ฟังอาจารย์เล่าแบบนี้มีคนของรัฐบาลมาทาบทามอาจารย์บ้างไหมฮะ
ไม่มีเลยครับ
ไม่มีนะ
ครับครับก็ให้ข้อเสนอแนะตามสื่อไปแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับกองทัพหรือสมช.บ้างในวงการเสวนาข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปช่วยอะไรครับก็ผ่านรายการคุณท็อปนี่แหละ
อันนี้แซวนะอันนี้แซวสุดท้ายครับคุณกนวีครับสิ่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษหลังจากนี้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันจับตามีอะไรบ้างครับ
ระยะสั้นนี่ผมขอมองในเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับเพราะว่าจะมีคนที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะมากๆจริงๆแล้วก็ที่ผมเรียนในรายการคุณอ๊อฟแล้วก็ในหลายๆเวทีไปว่าตอนนี้ทรัพยากรของไทยเนี่ยมีไม่เพียงพอหรอกครับต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นผมอยากให้รัฐบาลไทยเปิดกว้างให้ทางภาคประชาสังคมเนี่ยซึ่งเขาทราบว่าการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมควรจะทำอย่างไรเพราะว่าการให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมมันมีกระบวนการของมันอยู
่
มันมีนโยบายในเรื่องการดูโนฮาร์มอย่างการไม่ทำให้เกิดความเจ็บช้ำอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เขาได้รับการประหารมาแล้วต้องหนีมาแล้วเนี่ยพวกเราภาคประชาสังคมเขาจะทราบครับว่าการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นระยะเฉพาะหน้าระยะกลางระยะยาวเรื่องการศึกษาหลายคนบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนุษยธรรมแต่จริงๆมันเกี่ยวมันมีเรื่องการศึกษาในช่วงสภาวะฉุกเฉิน education in emergency EIE ต่างๆนานาเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดกว้างครับในระยะเฉพาะหน้าและระยะกลางเนี่ยต้องเปิดกว้างให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือเพราะว่าจะได้ดึงทรัพยากรของพวกเขาซึ่งเขามีอยู่แล้วอยู่ในมือตอนณปัจจุบันนะครับช่วยเหลือเข้าไปทั้ง cross border คือข้ามชายแดนของเราเข้าไปช่วยเหลือผู้พักถึงภายในประเทศที่อยู่ในเมียนมาเพื่อชะลอการทะลักเข้ามาของผู้ลี้ภัยที่เข้ามาในประเทศไทยและรวมถึงคนที่ทะลักเข้ามาแล้วที่เป็นผู้ลี้ภัยแล้วก็เปิดพื้นที่การเข้าถึงอย่างมีความหมายกับพวกเขาเข้าไปให้ความช่วยเหลือจะได้ลดภาระต่างๆนานาของรัฐบาลไทยซึ่งจะต้องทำงานอีกหนักหน่วงราชการในพื้นที่ทำงานหนักหน่วงมากหน่วยงานความมั่นคงตอนนี้ผมยังเชื่อมั่นว่า24ชั่วโมง7วันท่านทำงานทุกวันท่านต้องซิลชายแดนตลอดเวลาท่านจะไม่มีเวลาในการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมปล่อยให้กับคนที่ทำงานด้านมนุษยธรรมเขาให้ความช่วยเหลือท่านสามารถมอนิเตอร์ได้หมายถึงรัฐบาลนะครับ สามารถมอนิเตอร์ผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศูนย์สั่งการชายแดนต่างๆนะครับอันนี้คือระยะกลางเฉพาะหน้าและระยะกลางส่วนระยะยาวแล้วก็ที่เราได้คุยกันไปเกือบทั้งรายการเรื่องเกี่ยวกับเอาทุกคนเข้ามาเรื่องการเจรจาให้เขาแสดงความประสงค์ความเจตนารมณ์ของพวกเขาลดเร ื่องเกี่ยวกับการดิวต่างๆนานาของพวกเขาสร้างการจุดการเดินหน้าไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนของพวกเขาให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปส่วนเกี่ยวข้องลุ่มบริเวณที่อาจารย์ได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารวินไม่ว่าจะเป็นทางเทือกเขาต่างๆผมเห็นด้วยเลยนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่มันไปบรรจบที่ทำให้เกิดเขาเรียก comprehensive approach กระบวนการอย่างครอบคลุมก็จะทำให้สามารถมันเดินหน้าต่อไปได้ครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะเอาจิ๊กซอแต่ให้มันห่างจากกันมันต้องรวมจิ๊กซอกันให้ได้แล้วมันจะสามารถมี impact มันจะมีผลลัพธ์ออกมาที่ได้มีอย่างมีประสิทธิภาพครับ
ครับอาจารย์อะไรครับสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากนี้ฮะ
ผมคิดว่าเป็นความผันแปรของรัฐในพม่าหรือเมียนมานะครับว่ามันน่าจะมีการก่อรูปของรัฐกึ่งอิสระตามตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาหรือระหว่างเมียนมากับเพื่อนบ้านมากขึ้นต่อเลี้ยงตั้งแต่รัฐอารากันหรือยะไข่ไปรัฐชินลงมารัฐกะฉินแล้วลงมารัฐฉานรัฐคาเรนี่รัฐกะยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในอนาคตเนี่ยถ้ากลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้สามารถชนะทหารเมียนมาได้เรื่อยๆนะครับถ้าเป็นซีนาริโอเนี้ยมันอาจจะมีการพูดถึงการสร้างรัฐที่เป็นดินแดนที่ใหญ่โตขึ้นนะครับอย่างเช่น KNU เนี่ยทุกวันนี้ถ้าคุณออฟไปดูประกาศแถลงการต่างๆของ KNU เนี่ยเขาจะพูดถึงแผ่นดินกอทูเลนะครับนั่นก็คือมันเป็นรัฐกอทูเลที่ยิ่งใหญ่ซึ่งบิดาแห่งการปฏิวัติของ KNU เนี่ยคือซอบาอูจีเนี่ยให้ไอเดียไว้ตั้งแต่ปี1947นะครับว่าจะต้องมีประเทศอิสระที่ไม่ได้คุมไออาณาเขตแบบรัฐกะเหรี่ยงแบบที่เราเห็นในปัจจุบันแต่คุมดินแดนที่มีคนกะเหรี่ยงในรัฐมอญนะครับในเขตลุ่มน้ำสะตงของพม่าหรือในเขตปากน้ำอิระวดีด้วยนะครับเพราะนั้นร่างกายทางภูมิศาสตร์ของมหารัฐกอทูเลเนี่ยมันใหญ่โตทุกวันนี้ผมก็ยังไม่เชื่อว่า KNU จะมีแผนนะครับในการยึดย่างกุ้งถ้าหากว่าทรัพยากรเขายังไม่พอในการปฏิบัติการแบบนี้แต่ถ้าเขาชนะทหารเมียนมามากขึ้นเรื่อยๆไอการรีคอลมโนทัศน์ทางประวัติศาสตร์ที่เป็นร่างกายของมหารัฐกอทูเลซึ่งมันคุมย่างกุ้งด้วยมันอาจจะเกิดมีคนอาจเถียงผมนะครับว่า KNU จะไปไกลในการลบพุ่งไปถึงย่างกุ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมขอบอกสักนิดนึงนะครับว่าย้อนไปหลายสิบปีก่อน KNU เนี่ยแหละเคยยึดชานเมืองที่เป็นคุกอินเซ็งที่อยู่ตรงย่างกุ้งได้แล้วนะครับแล้วก็เคยรัฐบาลเมียนมาในช่วงนั้นเนี่ยถูกขนานนามว่ารัฐบาลย่างกุ้งเพราะอยู่แถวย่างกุ้งแต่ชานเมืองย่างกุ้งเนี่ยจะแตกอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่ารัฐในเมียนมาเนี่ยในวันนี้หรืออนาคตอาจจะมีภาพของการต่อเลียงของเครือรัฐกึ่งเอกราชหรือรัฐในอารักขาของจีนนะครับต่อเลียงกันล้อมรอบตามตะเข็บชายแดนแต่ตรงไข่แดงตรงกลางเนี่ยกองทัพเมียนมาจะต้องพัฒนาให้เป็นระบบรัฐเดี่ยวรวมศูนย์แต่ NUG จะต้องเจาะเข้ามาแล้วสร้างสหพันธรัฐประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นโมเดลรูปรัฐนะครับสหพันธรัฐสมาพันธรัฐหรือว่าเอกรัฐนิยมเนี่ยมันเริ่มจะผุดโผล่ในบางพื้นที่ของเมียนมาซึ่งผมว่าน่าจับตามอง
ครับเอ้คุณกนวีกลับวันไหนครับเนี่ย
กลับวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ตอนเย็นกลางคืนครับตอน 3-4 ทุ่มครับ
โอเคครับนี่ถือมือถือเมื่อยมือเลยฮะต้องขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาไลฟ์กับเรานะครับวันนี้ขอบคุณทั้งคุณกนวีสืบแสนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมนะครับแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ดุจภาพปรีชารัตน์นะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณกนวีครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดุจภาพสวัสด
ีครับวันนี้เราลากันไปเท่านี้เลยนะครับพรุ่งนี้ 18:00 น.เดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ The Standard Now พรุ่งนี้กลับไปคุยกันเรื่องตำรวจนะฮะเราจะสัมภาษณ์สดนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.นะครับรวมถึงพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสอดีตผบ.ตร.และทางอาจารย์โต้งนะฮะอาจารย์กฤษณพงศ์นะครับเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ 18:00 น.นะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears